the voice of America. ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ከምቲ አብዋን ጎዝጓዝ ምርጫ ዘአትውቃል ዘይ ሕጋውያን ስደተኛታት ናብ ኣሜሪካ ክያኣቱ ንምክልኻል ኣብ ደቡብ ኣሜሪካን ሜክሲኮን መንደቕ ክህነፅ ኣዚዞም ኣራሻ ኣራብሳዲ ንዘዳሉ ዊንታ ክተቕርቦ እያ።
ፕሬዚደንት ትራምፕ ትማል ረቡዕ ዘሕለፍዎ ክልተ ውሳኔታት ንምጅማር ህንፀት መንደቕ ኣብ ደቡባዊ ደቡብ ኣሜሪካን ሜክሲኮን ነዚ ሓድሽ ሕግታት ኢሚግሬሽን ዘየተግብራ ከተማታት ንዝወሃብ መንግስታዊ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ደው ከም ዝብልን ዝብሉ ይርከብዎ።
ኣብ ጉዳይ ደቡባዊ ደቡብ ኣሜሪካ ኣብ ቅልውላው ንርከብ ኣለና። ዋሕዚ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ካብ ማእኸላይ ኣሜሪካ ንክልቲአን ሃገራት ማለት ኣሜሪካን ሜክሲኮን ዝጐዲ እዩ።
ኣብ መሪሕነት ቁሩብ መዓልትታት ዘቕፀሩ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ቅድሚ ኣባላትን ሰራሕተኛታትን ሃገራዊ ፀጥታ ኣሜሪካ ብምዃን ንቕልጡፍ ምጅማር ህንፀት እቲ መንደቕ ኣውጆም ኣለዉ። ንሶም ብተወሳኺ ምህናፅ እቲ መንደቕ ንኽልቲአን ሃገራት ውሕስነትን ጠቓምን ምዃኑ ይሕብሩ።
A nation without borders is not a nation. Beginning today, the United States of America.
ሓንቲ ሃገር ብዘይ ዶባታ ሃገር ክትኸውን ኣይትኽእልን እያ። ስለዚ ካብ ሎሚ ጀሚሩ ኣሜሪካ ንዶባታ ክትቆፃፀር እያ፣ ዶባታ እውን ክትመልስ እያ።
ፕሬዚደንት ትራምፕ ምህናፅ እቲ መንደቕ ብቕልጡፍ ክጅመር ኣብ ዝኣወጅሉ ኣብዚ ሕጂ እዋን ቅድሚ ሓደ ሰሙን ዑደት ፕሬዚደንት ሜክሲኮ ኤንሪኬ ፔና ኔቶ ናብ ዋይት ሃውስ ክኸውን ከሎ ብተወሳኺ ኣብ ማእከል ተኣካታዒ ጉዳይ ንወፃኢታት ዝህነፅ መንደቕ ሜክሲኮ ከም ትሽፍን ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ዝገልጽሉ ዘሎ እዋን እዩ። ፕሬዚደንት ፔና ኔቶ ድማ ነዚ ይነፅቁ።
By working together on a positive trade, safe borders and economic cooperation, I truly believe
ab awantawi nigdi wuhus dobatin amedai economy bihabar kin sarihina zimdna kliti en hagarat kid mihzi tarawi bizay felit malku kam zaabi dma bihaqi yaamniye
اتتمال ربوع زحالفة وستاني بريزيدنت ترامب مهنات مندق عبد سلستشحين كل تاميتين كيلومتر نوحات زلو دوب أمريكا مكسيكون بتوسخي أب أمريكا نزلو عسر تحادي مليون زي حقاوين سدة ثنياتات نمحقاز زوهاب من قستاونا قنزب حاقز نكتاماتات تحاقر دو كم زبلوني قلت ازو ستاني أبزمت سمعالتاك تقبر تتسبي تقبرالو